Kaixo, ongitorri, eguerdi honen, zule, guzti guztiei, eguerdiko haotxa magazina da hau eta Jantxakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean, internet bidez jantxakun.org irrati bidez 107.2 FM-an Donostia osoan eta inguruko herrietan, eta laro gaita mar minutuz beraz, aktualitatea jorroktuko dugu, ongi etorri, entzule zareten guzti guztiei. Eta malaugarren urteko apirilak bidugu gaurko aste azken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzeko dagoeneko prest dugu gaurko edukin osoa. Beraz azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu gaurko irratsaioa. Ondoren Gipuzkoa plazan jarri nahi den ikurriñaren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan eta aurkezpen musikalean Krait talde metaleroaren disko berria Esta vez izeneko diska entzungo dugu gaurko irratsaio osoan zehar eta aurrera xago taldearen inguruko datuak emango dizkizuegu. We'll be right back.
primeras horas de la mañana han sido descubiertos en nuestras costas los restos de una embarcación completamente vacía. Al parecer se trata de una patera, pero nada se sabe de sus ocupantes. Las autoridades han comenzado la búsqueda de supervivientes, pero no ha habido éxito hasta el momento.
Barkatu, Kraiten aurkezpenaren ondoren eguneko agenda kulturalaren txanda izango dugu, horrelaxe osatuko ditugu. Gaurko 80 minutuak beraz guzti hori, gaurkoan ere noski aktualitatea jorratzen eguerdiko ahotsa magazinean. Eguerdiko ahotsa magazinea hau aste arte, aste azken, eta ostegunero entzun dezakezue. Zuzen zuzenean 12:30 ordu bitara, baina errepikapenak gogoratu urrengo egunetan goizpartean entzun dizazkezuela ere, 8:30-9:30 baita ere Txantxagun irratian noski, eta irratsaioa bukatu bezain laster, gure web orrian ere, irratsaioaren grabazioa izango duzuela eskura. Txantxagun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta 24 orduz gogoratu emititzen ari garela irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Dena prez dugu gaurko eguerdiko hotxan magazinarekin hasteko. Beraz, lehenengo atalari helduko diogu, normalean egiten hori dugu bezala, lehenik eta behin, eguraldiaren berri izango dugu. Ostarteekin hasi dugu gaurko eguna. Baina arratsalderako odeitza sartuko zaigu. Eta tarteka zaparradak izango ditugu ere.
Las horas de la mañana han sido descubiertos en nuestras costas los restos de una embarcación completamente vacía. Al parecer se trata de una patera, pero nada se sabe de sus ocupantes.
Alare, termómetro 22 gradu traño ere itxiko da gaurkoan.
Pero no ha habido éxito hasta el momento.
Trafikoari dagokionez, Lezon matxura izan du autobatek GI-636 errepidean Irunerako norabidean. Eta aretsabaletan, errepide irtera bat izan da istripua beraz, AP batean, Eibarrerako norabidean bi puntu horietan, Gipuzkoan behintzat, adi karreteran baldin bazoaz. Donostia 2016ko zuzendari Itziar Nogerasek mai gainean jarri du bere kargua gaur atzo arratsaldean markatu. Kultur Hiriburu proiektuaren fundazioaren patronatuarekin egin duen bileran. Nogeras prentsaurrekoa ematekoa zen, seiretan, izan ere bilera hasi baino lehen komunikabideek deitu ditu ustekabean eta deialdiaren arrazoiak zehaztu gabe. kazetariak Donostia 2016ren egoitzan zeuden prentxaurreko asteko zain, baina minutu batzuk atzeratuko zela dirazi zuen Itziar Elizondo komunikazio arduradunak hiru ordu laurden geroago prentxaurrekorik etzela izango azaldu zuen agerraldia egiteko baldintzak aldatu egin zirelako arratsaldean. Izan ere, atzo arratsaldean lauretan bilera egin zuen patronatuak egoitzan bertan. Gauean, bidalitako ohar baten bidez, Donostia 2016ren bulegoak adirazi du, erabakia berriro pentsatzeko eskatu diotela patronatuko kideek Nogerasi. Donostia 2016ko iturriek ordea ez dute eman Nogerasen erabakiaren arrazoien berri eta ez da azken erabakia hartua duen ere. Donostia 2016ek bidali duen oharraren arabera, bileraren hasieran Itziar Nogerasek bere kargua mai gainean jarri du. Bileran hainbat erabaki onartu dituzte. Lantalde teknikoak aurkeztutako proiektu kulturalaren ildo nagusiei oniritzia eman die, 2014ko aurrekontuen egokitzapena onartu da eta 6 lanpostu berri eta kultur programaren koordinatzailearen figura onartu ditu. Donostiako alkateak lasaitu zuenerako deia egin du Donostia 2016 proiektuak aurrera egingo baitu, bai ala bai, eta horretarako herritarren implikazioa behar dela uste du. Kultur hiriburuaren bulegoan krisia dagoela aitortu du, baina proiektuak pertsona batena edo alderdi batena ez denez gero aurrera egingo duela esan du. Auzo eta herriak Donostia indartzen parte hartze prozesuaren lehen fasea amaitu da. Alkatea bera, udal gobernuko ordezkariak eta teknikariak auzo joan dira 2012an hartutako konpromisoak zertan diren eta zenbateraino bete diren azaltzeko herritarrei. Bigarren faseari berriz atzo bertan ekin zioten. Kasu horretan egindakoaren berri emateko baino ekarpen berriak jasotzeko helburuarekin. Datorren maiatzaren 29a bitartean 29 bilera egingo dituzte orotara. Auzo bakoitzean 2 bilera, hain justu horietako lehena Txominenean egin zuten atzo arratsaldean. auzotarrak eta udal teknikariak izan ziren Txomineneako aur txokoan, udal gobernuko zinegotzien eta alkatearen presentziari gabe. Izan ere, hemendik aurrera auzoetako ekarpenak jasotzeko egingo diren batzarretan, auzo elkarteetako kideak izango dira gidariak, udal teknikarien laguntzaz.
El valor, inténtalo, quizás esta vez alcances tus sueños, quizás esta vez.
Txominen kasuan, auzoko hirigintza proiektuak baldintzatu ditu auzotarrek egindako ekarpenak. Hain zuzen ere bizilagunek nabarmendu dute Txomin urbanizatu arte hainbat gauza ezingo dituzela proposatu. Auzoa ekonomikoki aktibatu dezaketen ekarpenak, kasu. Hala ere proposamen interesgarriak egin dituzte, hirigintza proiektuarekin lotuta, hori bai. Bizilagunen lehentasunen artean, auzoaren birsortze egitasmoari amaiera eman diezaioten eskaera dago. Hau da, jarraipena emateaz gain, aurreikusitako guztia azken bururaino gauzatu dezaten. Era berean lanek iraun bitartean, zenbait espazio zaindu edo egokitu ditzaten eskatu dute. Honen arira proposamen zehatz bat egin dute. Eraitsitako zenbait gune txukuntzea, eraiki arte erabili gabe gera ez daitezen. Eremu horiek aparkaleku gisa erabiltzea proposatu dute adibidez. Artelekuri buruz ere hitz egin dute, naiz eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumena izan. Eraikina auzoak aisialdirako behar duen ekipamendua bilakatu daitekeela esan dute, eta horretarako ez eraistea proposatu dute. Txomineko proiektua azken bururaino gauzatu ezean, auzoak espazio bat ziurtatuta eduki dezan. Artelekuren ondoko zuhaiztia ere erabiltzea proposatu dute, aisigune gisa. Ekarpenen artean auzoko langabeei zuzendutako batek piztu du ikusmin gehien bertaratutakoen artean. Txomineko hirigintza proiektua bertatik bertara pairatzen ari direnak bizilagunak eurak direnez, obrak egiteko langileak bilatzeko orduan, auzotarrek lanpostua eskuratzeko lehentasuna izatea proposatu dute. Enpresek inor kontratatzeko obligaziorek ez dutela onartu dute, baina udalari proposamen hori aurrera eramateko laguntza eskatu diote. Horrekin konforme ez eta bileran bertan ideia horren inguruan lan egingo duen batzorde bat sortzea erabaki dute. Hiru pertsonek lanean jartzeko prestatasuna erakutsi dute. Hori dela eta proposamen gisa udalari eskatu diote auzoan egituratuko duten batzordearekin bildu dadila bizilagunekin batera neurriak zehazteko helburuarekin. Atzoko bilerak eman zuena ikusita, udal teknikariek Txominen bigarren batzar bat ez dutela egingo jakinarazi zuten, lehentasunak finkatzeko lana atzo bertan egin zutelako. Auzo bakoitzak gehienez 15 lehentasun adostu beharko ditu. Txominen ez dute arazorik izan lehentasunak aukeratzeko, kopuru horretara ezpaitira iritsi. Egun bukatu zen baratze publiko bat eskatzeko epea eta Asier Jaka ingurumen zinegotzia pozik agertu da emaitzarekin. Hiru astetan, 1000 herritarretik gora izan dira baratze publikoen proiektuan parte hartzea eskatu dutenak. Eskaera bazela erakusten du horrek, iritik atera gabe lur eremu bat lantzeko aukera, izatearen premia alegia, esan du Jakak. Guztira 1,079 donostiarrek egin dute eskaera. Eskara guztiak aztertu ondoren apirilaren 16an argitaratuko dute onartuen behin-behineko zerrenda. Erreklamazioen ondoren, maiatzaren batean, behin-betiko zerrenda argitaratuko dute, eta zozketa berriz, ekainean. Ertzaintzak gizon bat atxilotu zuen igandean Donostian ustez emazteari labana batekin hiltzeko mehatxua egiteagatik. Emakumeak urratuak zituen lepo ingurua eta salatu zuen senarrak lepotik heldu ziola. Bestalde urte bat eta zazpi labeteko espetxe zigorra jarri diote gizon bati Hernanin 2011ko abuztuaren 30ean 18 urteko neska bati bularrak ukitzeagatik. Ez da maila sozialean aintzat hartzen den enplegua, ez dago ordenatuta, gaizki ordaintzen da, orain eta lehen eta langileen gehiengoa emakumeek osatzen dute. Elak eta Labek epelkeriarik gabe azaldu zuten atzo garbitasunaren sektoreak dituen ajeak, edabidei gorritako ohar baten bidez. Bai gizartean, bai lan merkatuan, emakumeek jasandako desberdintasun eta pobreziaren oinarrian daude lan baldintza oker hauek. Sektoreak duen egoerari aurre egiteko, sindikatu abertzaleek Gipuzkoan astebeterako grebara deitu dutela jakinarazi zuen. Maiatzaren 12tik eta 16erako astean 5 eguneko lanuztea egingo dute langileek, astelenetik ostiralera. KPI-ra lotutako soldata igoerak nahi dituzte. Etxe atariak, bulegoak, enpresak eta bar garbitzen dituzten beharginek. Eta hortik haratago, lan hitzarmen duin bat, luzea eta mugagabea. Lanaldi partziala neurrigabe erabiltzen da, eta ordaindutakoa apenas iristen den gutxiengo soldatara, diote Elak eta Labek. Bien artean, sektoreko ordezkaritzaren 60% dute, eta Gipuzkoan alorra arautzeko beste saio bati ekitea erabaki dute, urtarrileko greba eta mobilizazioen ondoren. 2009tik garbitasunean aritzen direnek soldata izozturik daukate eta lanaldia murriztu diete askori kasik sistematikoki. Mekanismo erraza erabili dute, lanbera egiten dute denbora gutxiagoan, baina soldata murriztuaren truke. Hori dio sindikatuak sindikatuen oharrak. Sistema erraz horrekin, enpresa handiek 125 txikitu dituzte soldatak azken boladan. Eulen, Pilsa, Samsik, Iberia, Valoriza eta Garbialki dira sektoreko enpresa nagusiak. Aurten irabaziak eduki dituzten arren, beharginen lan baldintzak okertu dituztela salatu dute sindikatuek. Aspel patronalean biltzen dira enpresok eta haien proposamena da 4 urtez soldata izoztea. Eulen, Pilsa, ISS eta Valoriza enpresen ordezkariek apenas duten negoziazioen mamiari buruzko informaziorik, hala jakinarazi diete langileen ordezkariei. Prezioak eta beste Madrilen erabakitzen direla diote, prezioak eta beste. Elak eta Labek salatu dute Gipuzkoako errealitate sozial eta sindikala kontuan hartu gabe Madrilen hartzen ari direla Gipuzkoako garbitasunaren sektoreko hitzarmenaren erabakiak. Greba ez da gure helburua diote sindikatuek lan erreformaz babestutako lan itun luze bat baizik. Patronalarekin hizketan jarraituko dutela ere gaineratu dute sindikatuen idatzian. Baita, xantaia ezin dutela onartu ere. 6.000 langileko osatzen dute sektorea Gipuzkoan, baina erdiak zentroetako itunetara loturik daude. Diputazio, Osakidetza, Udal, Unibertsitate eta beste hainbat erakundeetara loturik. Lanaldi partzialeko langileen artean emakumeak nagusiki Espainiako araudiak eragiten duen bazterketa salatzeko eskatu du Labek. Gasteizko eta Iruñeko parlamentuei araudi propioa garatzeko exigitu die sinadura bilketa bidez, Madrili berriz eskaera zehatza egingo diote pentsioa jasotzeko baldintzak berriz arautzean. Lanaldi partzialean lan egindako egun bakoitza kotizatutako egun gisa kontuan izateko. Trafikoari bueltaka, Legorretan adi, matxura izan du autobatekoan dela gutxi, N bat herripedean, Madrilerako norabidean. Kirol tartean sartuko gara. Jokin Aperribaik eta Iban Perezek akordio bat sinatu dute gaur goizean Realeko Fundazioaren eta Gipuzkoako Kirol egokituen federazioaren izenean. Hala fundazioak bat egingo du federazioaren multiaktibitatea izeneko programarekin. Helburua aur guztiek kirola egiteko aukera izatea da. Baita urritasun fisiko zein psikologikoak dituztenek ere. Surfa, pilota, txirrindularitza zein atletismoa egin dezaten besteak beste. Eskaren arabera egiten ditugu eskaintzak eta monitore berezituekin aritzen gara ikastaroetan, aipatu du Perezek. Momentu honetan Donostia, Andoain, Hondarribia, Zarautz eta Zumaiako 60 aur daude programan, baina Gipuzkoa osora zabaldu nahi dute datozen 5-6 urteetan. Akordioak 2017ko ekaina bitarte iraungo du eta Realako 30.000 euroko diru laguntza emateaz gain, klubeko jokalariek bat egingo dute programarekin, bai lehen taldekoek, bai hor arrobikoek ere. Gainera, ekainaren 15ean egingo du Realak fundazioaren eguna, Zubietan, eta federazioa bertan parte hartzera gonbidatu du. Donostiako motocross klasikoak izenpean, motorraren jai handia antolatu du Fly Groupek iganderako. MX lasterketak, freestyle erakustaldiak, Pedro Morenoren eta Javi Poloren eskutik, eta ibilgailu erakusketa besteak beste. Hala Donostiako hipodromoa Espainiako motocross koparen lehen proba puntuagarriaren lekuko izango da, jai horren barnean. Sarrerek 8 euro balioko dute eta lehiatilan bertan egongo dira salgai. 12 urtetik berako aurrek doako sarrera izango dute. Antolatzaileen esanetan, 1970-garren hamarkadan motocrossak Gipuzkoan milaka jarraitzaile zituen. Inguruan jokatzen zituzten lehia guztietan jarraitzaile mordoa egoten omen ziren. Xoxoka, Legazpi, Pasaia, Donostiako hainbat txoko eta bar. Kontxan ere jokatzen zituzten lasterketak eta pasealeku osoa ikuslez betetzea lortzen zuten. Berrogei urte beranduago Gipuzkoak berriz ere lasterketa horiek zer ziren jakiteko aukera izango du. Apirilak 6 beraz, igande hontan, hipodromoan goizeko 10:30 entrenamenduak izango dira. 11:30 freestyle Pedro Moreno eta Javi Poloren eskutik. Eta 12 laurden gutxitan, lasterketak izango dira. Kirolak utzita kultur tartean, Eibarrek euskalgintzako pertsona garrantzitsu bat galdu du. Koldo Mitxelena hil zen atzo arratsaldean, eta Kitxo Euskara Elkartearen koordinatzailea, izen bereko herri aldizkaria argitaratzen du elkarteak. Euskararen aldeko langileen ekaezin gisa deskribatu dute lankideek, 29 urte zituen. Ainara Argoitia Euskara Elkarteko zuzendaritzako kideak proiektu askotan jardun du Mitxelenarekin batera. Betidanik ezagutzen zuten elkar, gure elkarteari dena eman dio. 83an kazetaritza ikasten ari zelarik hasi zen lanean aldizkarian, kolaboratzaile gisa hasieran, 98an hasi zen langile moduan, eta ordutik zen koordinatzailea. Euskaltzalen topaguneko zuzendaritzako batzordean ere aritu zen bi urte inguruz. Aldizkaria ekimen elkarteko kide da eta haren bileretara joan izen Mitxelena. Ura izan da, eta Kitxoren kanpora begirako aurpegia azkeneko urte askoan. Debagoienean eskualdeko proiektu komunikatibo bat sortzeko proiektuan ere buru belarri ibili zen, naiz eta aurrera ez atera. Saltxa guztietan ibili da. Euskara baitzuen Mitxelenak lanbide eta zaletasun. Euskararentzat bizi zen pertsona bat zen, bazuen kezka bat euskararen inguruan. Ez zituen gustoko euskarak banderatzat erabiltzen zutenak. Beti aldarrikatu du euskara denontzat dela eta egiten genuen guztia euskararen alde egin behar genuela. Maider Aranberri Mitxelenarekin batera hasi zen lanean aldizkarian, orain 21 urte. Oso langilea zen euskararen alde beti orduak emateko prest. Mikel Laboa musikariari emango diote lehen adarra saria. Euskal musikaren arloan garrantzi handiko ibilbidea egin duten artisteak omentzeko helburuarekin. Donostiako udalak aurten sortu du saria eta Laboarekin estreinatzea erabaki dute. Musikariaren ibilbidea eta nortasuna sariaren helburuak bete-betean islatzen ditu. Udal gobernuko euskara eta kultura arduradun Nerea Txaparti giren esanetan. Gizon librea zen Laboa, alde batetik gazte jendeaz inguratzea gustatzen zitzaion. Eta la belaunaldien arteko lotura musikala uztartu zuen. Eta bestetik euskal kultura landu zuen bai Euskal Herrian bai nazioartean. Laboa duela 5 urte hiltzen eta ekainaren 15ean 80 urte beteko lituzke. Hain zuzen ere, ekainaren 21ean sarituaren omenezko ekitaldia egingo dute Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Eta bertan Iñaki Salvador, Josetxo Silgeiro eta Ainara Ortaga musikariak Laboaren ibilbidea gogoratuko dute. Kukai dantza taldea eta Delorean taldearekin batera. Laboaren alargun Marisol Bastida jasoko du Mari Jose Rekalde artistaren borrontzezko eskultura. Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa oraingoz, hortxe, utziko dugu, eta ordu bat aterdiak ja pasadirenez, iru minutu dauzkagu gainetikan, goazen gaurko lehenengo gaia jorratzera, hain zuzen ere, esan dugunez, Gipuzkoako plazan ikurriña bat jartzeko asmoa dago.
We'll be right back.
Jarraitzen dugu Eguerdiko Ahotsa magazinean eta esan dugunez, bueno, ba, gaurko lehenengo gaia jorratuko dugu, Gipuzkoako plazan jarri nahi den ikurriña hitz egingo dugu, musika tarteak entzun ditugu ere. Ari gara Krait taldearen musika entzuten gaurkoan. Instituzioetako eraikinetan Espainiako bandera jartzera behartzen duen erabaki judizialei erantzuteko Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak martxan adostu zuten plaka bat jartzea Gipuzkoako plazan. Foru Aldundiaren eraikinaren ondoan, Martin Garitanoren gobernuak baina urrats bat gehiago egin nahi izan du eta plaza horretan ikurriña jartzea erabaki du bere kabuz. Ilaren 26an egingo duari eta Euskal Ikurren aldeko ekitaldi bat deitu du egun horretarako. Alaber 27ra arteko epea du Aldundiak Espainiako bandera lekuna barian jartzen. Larraitz Ugarte bozeramaileak azpimarratu duenez, EAJ-ren babesik gabe hartu du erabaki hori Aldundiak. Adierazi du EAJ-rekin akordio zabalagoak adosten saiatu direla, baina jeltzalek ez dutela nahi izan. Plaka bat jartzeaz gain, ez dute alderdi abertzaleon arteko ekimen zabalagorik egin nahi izan. Beraz, foru gobernu honek EAJ-ren laguntzarik gabe bada ere, aurrera jarraituko du ikurriñaren defentsan. Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleko iturriek berriz, berriari adierazi diote, plaka jartzea adostu ondoren, ez direla gehiagotan bildu Foru Aldundiarekin gai horri buruz hitz egiteko. Ginean AJ ez dela gehiagotan bildu Foru Aldundiarekin gai horri buruz hitz egiteko. Ugarteri gogoratu diote gobernuak ez duela inoren laguntza behar ikurriña jartzeko eta galdetu diote ea zergatik babesa nahi bazuten ez duten bandera jartzeko proposamen zehatza batzar nagusietara eraman plakaren kasuan egintzen moduan. Gogoratu dute plaka jartzeko erabakia Espainiako banderaren inposizioa salatzeko adostu zutela eta beste kontu bat dela ikurriña jartzea. Gipuzkoan hainbat plazatan jarrita dagoelako arazori gabe. Salatu dute Ugartek adierazpen horiek egin dituela soilik jeltzaleen aurka egiteko. Auzitegi Gorenaren erabakiaren berri izan eta egun gutxitara Bilduk EAJ-ari bilera bat eskatu zion auziari nola aurre egin adosteko. Hainbat proposamen jarri ziren mai gainean, baina azkenean martxoaren 5ean Bilduk eta Aralarrek EAJ-arena onartu zuten. Gipuzkoako batzar nagusietan. Espainiako banderaren inposizioa salatzeko eta adierazpen askatasunaren aldeko plaka bat jartzea adostu zuten, Markel Olano jeltzalearen agintaldian antzeko plaka bat jarri zuten Aldundiaren eraikinean, baina hori ere debekatu zuen Gorenak. Bilduren asmoa baina beste bat zen tartean ikur nabari bat jartzea udaletara eramatea erantzun bateratua eta hainbat ekitaldi antolatzea. Hala, hasieran zuzenketa bat jarri zioten jeltzaleen egitasmoari baina azkenean ebazpena bere horretan babestu zuen. Hala ere, adierazi zuen jeltzaleen proposamena etzela nahikoa eta azpimarratu zuen simbolismoetatik haratago erantzun aktiboa behartzela. Bestalde, Carlos Urquijo, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak eskatuta diligentziak irekiko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko fiskal nagusiak udalbiltzaren Martin Garitano Gipuzkoako diputatu nagusiaren eta Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatearen aurka Urquijok berak jakinarazi du fiskalaren erabakia. Udalbiltzaren kasuan, Juan Kalpar Sorok ikertuko du Euskal Herritartasuna agertzeko erakunde horrek sortu nahi duen agiri ofiziala. Garitano eta Izagirren kasuan berriz, Adolfo Suarez Espainiako gobernuko presidente izandakoaren heriotzaren arira hartu zituzten erabakiak aztertuko ditu, deliturik egin ote zuten argitzeko. Espainiako gobernuak dolu ofiziala dekretatu zuen Suarezen heriotzagatik, eta martxoaren 24 eta 26 artean, Espainiako eraikin publikoetan makila erdira jarri behar zutela erabaki zuen. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako udalak ez zuten bete agindua. Gipuzkoako plazako ikurriñaren afera alde batetara utzita goazen gaurko aurkezpen musikalaren bila. Right, talde metaleroak esta vez izeneko diska kaleratu berri du. Emi, Barrene, Axel, Iza eta Javier Oiosek osatzen dute Krait izeneko taldea. Autoekoizpena da, esta bez lan hau 12 abesti dauzkagu guztira eta pasaden urteko urrian atera zen. Santo Grial disketxeak banatzen du lan hau. Eta pasaden urtean esan behar da grabatu zela disko hau Madrilen New Life Studiotan. Bertan nahastu zen ere. Eta nahasketaren arduradun Daniel Melian eta Jose Garrido izan ziren. Nacho Ruiz, Santelmoren kideak parte hartu du laguntzaile gisa lan honetan. Eta koroetan ere Iñaki eta Edu Eliasen laguntza izan dute. Eta Astigarragako ensaiu lokaleko beste jende gehiago ere. Masterizaziorako Madriletikan Finlandiarako bide hartu dute. Finbox Studiotan Mika Jusilak egin du lan hori. Aurretikan ala ere duela lau urte Angeles izeneko beste 10 abestitako disko bat badu Krait taldeak. Mejor, beraz kalean dagoeneko Krait taldearen bigarren disko hau. Aurten lortu dute Javier Hoyos Baxujole berriaren presentzia taldean. Berarekin osatu da beraz. Taldekideen zerrenda aurretikan Viuda Negra eta Leize taldetan aritutako kidea da. Itz eta argazkekin, liburuxka mardula dator ere CD honetan. 12 abesti guztira Krait taldea. Esta bez beraien bigarren lana kalean dugu. Eta aurrera egingo dugu irratsaioan, kasu honetan, tiempo al tiempo izeneko abestia entzunez. Eta abesti honekin helduko digu eguneko agenda kulturalari Krait, esta bez, eta esan bezala tiempo al tiempo. Musikarekin hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Fernando Saunders and Friends gaur Victoria Eugenia Antzokian 8:00 hemen Donostian. Andoainen opera pantailan Carmen George Bizetena gaur Basteron 8:00 antzerkia. Usurbilen Faustinarekin munduratuz aurrentzako ikuskizuna Eneko Etxeberrietarekin gaur 6:00 izango da Zutegin. Erakusketei dagokienez begirada kontzienteak Kalkuta ondoan gobernuz kanpoko erakundeak antolatuta. Fernando Moleres argazkilariak gidatuko du bisita. Gaur 5:00 eta 7:00 Okendo Kulturetxean. Izena emateko komunikazioan abildua kalkutaondoan.org. Itzali dagokienez, giza eskubide defendatzaileak Guatemalan dokumentalaren aurkezpena eta solasaldia Claudia Samayoarekin gaur 7:00 Koldo Michelena kulturgunean. Altzako Tomasenen ere jendaurrean hitzegin Manu Marañonen hitzaldia eta liburu aurkezpena gaur 7:30. Ikus entzunezkoi dagokienez, Nosferatu zikloarekin jarraituz, asteazken ero bezala gaurkoan ere 8:00 antzoki zarrean, Max Ofulsen pelikula bat gaurkoan, Kaut izeneko filma eskainiko dute. Legazpin opera zikloa DVD-en, Kabaleria Rustikana bat, edo lehenengo zatiaren emanaldia, gaur 8:00 kulturetxean. Eta gaurko agenda kulturalarekin bukatzeko, Laser Mozketa lehenengo ikastaroa gaur lauretan, irikal irikila besen, Easo kaleko 41 eta 43 garren zenbakietan. Guzti horrekin beraz, gaurko agenda kulturala osatuta dugu eta irratsaioaren amaierara goaz. Amabi terditan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepaso bat emanez. Errepaso luzea izan da eta ondoren Gipuzkoako plazan jarri nahi duten ikurriñaren berri hitz egin dugu, eman dugu. Eta aurkezpen musikalean Kraitz taldearen bigarren lana aurkeztu dugu Esta Bez izeneko 12 kantutako lana dugu, irratsaio osoan zehar doinu metalero hauek izan ditugu. Eta datu batzuk ere aipatu ditugu taldearen inguruan. Irratsaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Txantxakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea da. FM-ko 107.2 gaude irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan. Bestalde, interneten sartu ezkero txantxakun.org web horrian topatuko gaituzu. Txantxe dituzu gure programazioa txantxakun mobile, mobiletarako aplikazioa, baita ere irratxeoen grabazioak, notiziak, ordutegiak, deskribapenak, eta nola ez, zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere, streaming bitartez. Txantxakun.org antxe daude ere Twitterra edo kontakturako emaila. Besterik ez, gaurko eguerdiko hau txamagazina amaitzea ardugu. Bihar ostegunen mentsi izango gaituzue berriro ere eguerdiko hau txamagazine berri batetan. Ordura arte, mila esker entzule izateagatik, ondo segi, agur!